Ég vil byrjaði að þakka háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni fyrir þessa spurningu og verða að segja það að það hefði betur verið hlustað á hann á sínum tíma. Hitt er annað mál að ég held að það hafi ekki verið að vankunnáttu eins og háttvirtur þingmaður gefur í skyn sem að þessi löggjöf eða þetta varð ekki að lögum, þetta frumvarp þeirra félagana sem að hér var talað áðan. Andinn var sá að við ættum að vera í takt við hina evrósku löggjöf og hið evróska reglugerðar umhverfi. Ég get ekki sakað háttvirtan þingmann það að hafa staðið að því að fara út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið, en það er algjörlega ljóst að sú ákvörðun okkar að taka hér upp evrópskt reglugerðar umhverfi hafði áhrif á það að þessi góða tillaga háttvirts þingmanns gekk ekki fram. Að þetta þótti ekki í anda evrópskar löggjafar. En hefðin er ekki sú og maður á ekki að varpa spurningu tilbaka á þann sem að flytur andsvar. En ég ætla nú samt að leifa með það. Þessi mistök sem voru gerð að hlusta ekki á háttvirtan þingmann, finnst þér það nú að háttvirtu þingmaður og þeir flokkar sem hann ver falli hér í þinginu eigi að gera mistökin sem hann varar við?
Það veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur tíundu þingmaður.